wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
arbaca kooda bisha julaay sanadkuna waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana fiowe somali dascom idaacaddeena caawana waxaa idin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a warbixino kala duwan oo ku saabsan dabaaldega lixdan guuradii kasoo wareegatay maalinta xorriyadda soomaaliya.
calankaas hadduu hadli lahay nasiib darro maaragtay wuxuu dhihi lahay maaragtay aad baanu nasiib daranahay, waayo dadkii aan calankan iga dhigtay ima hiilinin.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan qaybtii afraad ee barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan taariikhda soomaalida.
arrinta ku saabsan manifest bayaanka ay soo saareen runtii nasiixo ayuu ahaa, talajeedin fiican buu ahaa. markii ay arkeen dalku inuu burbur ku socdo, jabadii ay wada kaceen, dowladda lafteeda dhexdeeda istuhmaysatay, madaxda qaranka oo qaar golaha sare kacaanka xataa ay ku jiraan, kacaanka ragdhalil iyo xabsiga la wada tacaabay, si ismaaciil abuukare madaxweyne ku xigan ahaa iyo cismaan maxamed jeelle wasiirka hore arrimaha dibadda cumar cabdiqaalib xiran yahay, rag badan oo kale la xirxiray, ayay odayaal soomaaliyeed oo haldoor ah oo hogaaminaya xaaji aadan cabdulla cusmaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan isku dhac maanta dhuusamareeb ku dhex mara ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka soomaaliya.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo xuseen bare aadan.
soomaaliya ayaa maanta u dabaaldegtay 60 guuradii kasoo wareegtay markii ay gobollada koonfureed ka xoroobeen gumaystihii talyaaniga iyo israaci gobollada waqooyi iyo koonfur. munaasabado lagu xusay muhiimadda maalintan ayaa xalay ka dhacay meelo badan oo waddanka ah, gaar ahaan magaalada caasimada ee muqdisho. soomaaliya ayaa ku jirtay gacanta gumaystaha talyaaniga iyo ingiriiska muddo ku dhow 80 sano, laga soo bilaabo dhammaadkii qarnigii 19aad ilaa iyo 1960-kii. lixdanka sane ee ay soomaaliya xor tahay ayaa ku dhowaad kalabadh ka mid ah waxay ku qaadatay dagaalo sokeeye. dowladda etoobiya ayaa xaqiijisay inay xidhay siyaasiga hogaamiye mucaaradka ee jawaar maxamed. tallaabadaas oo sii hulcin karta xiisadda qowmiyadeed ee toddobaadkan horseeday in dad dhowr ah ay ku dhintaan gobolka oromiya. jawaar oo ahaan jiray mulkiile warbaahineed oo dhowaan ku biiray xisbiga mucaaradka o f c ayaa shalay isaga iyo 4-3 qof oo kale lagu xidhay magaalada adis ababa, sida uu sheegay madaxa booliska federaalka ah indeshow tisaw. xariga ayaa yimid intii uu socday iska horimaad dhex maray jawaar iyo ciidamada ammaanka oo la xidhiiray meydka fanaan oromo ah oo habeenkii isniintii la dilay, taasi oo dhalisay dibadbaxyo xoogan. indeshow ayaa sheegay in meydka fanaankaasi loo waday magaalada uu kasoo jeeday ambo si loogu aaso, islamarkaana jawaar iyo taageerayaashiisu ay hor istaageen, ayna isku dayeen in ay ku celiyaan magaalada adis ababa kadibna uu xigay isku dhacu. xadhigga jawaar ayaa sii xumayn kara rabshadaha gobolka oromiya oo ku hareereysan magaalada caasimada ee adis ababa, islamarkaana xudunta qowmiyadda oromada. salaasadii saraakiisha iyo goobjoogayaal ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof lagu dilay deegaanka oromiya bishii oktoobar. warbixino sheegayay in dowladdu ay isku dayeyso in ciidamada ilaalada ah ee gaarka ah ka qaado jawaar maxamed ayaa hogaamiyey rabshado socday maalmo oo ay ku dhinteen 80 qof. qarsooraha maxkamad ku taala gobolka georgia ee dalkan maraykanka ayaa ogolaaday in damaanad lacageed lagu sii daayo askari horey uga tirsanaa ciidanka booliska magaalada atlanta oo ku eedeysan inuu dilay nin madow ah oo aan hubaysnayn. garsoore jane barbic oo ah kana mid ah garsoorayaasha maxkamadda degmada fulton ayaa dul dhigtay damaanad garrett ralph lacag dhan nus milyan dollarka maraykanka ah, laakiin dalbatay in uu eedeysanuhu laga hayo baasaboorka iyo in lugta looga xidho qalab lagula socon karo dhaqdhaqaaqiisa, sidoo kale inaan waxuba qaadan islamarkaana aan xidhiir la sameyn booliska. garrett ayaa loo haystaa in uu dilay richard brooks oo ahaa 72 jir ka tirsan bulshada african americanka ama dadka madow ee maraykanka. haweeneyda ninkaasi la dilay ayaa maxkamadda ka hor sheegtay in ninka odaygeeda dilay aanan loo ogolaan karin in damaanad lagu sii daayo, iyadoo ku sababaysay inuu khatar ku yahay bulshada.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warkano akhrinaya aan ku bilownay meelo kala duwan oo Soomaaliya ah iyo dalka dibadiisa waxa xalay iyo maanta laga xusaya maalinta xurriyadda Soomaaliya ee 2 July calan saarka ayaa xalay saqdii dhexe dhacay iyadoo maanta magaalada Muqdisho ay mas'uuliyiinta ubax dhigeen taalada dhagax tuur sidoo kale waxa uu madaxweynaha Soomaaliya xariig ka jiray dhismaha madxafka qaranka oo dayactir lagu sameeyay munaasabadda sanadkan ayaa ku beegan 6 guuridii maalinta xurriyadda Soomaaliya warbixinta waxa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha Seena Babukar
waxaa maanta lagu qabtay xarunta tiyaatarka qaranka magaalada Muqdisho munaasabad loogu dabaaldegayo xuska 2 Luulyo oo ah markii ay xoroobeen gobolada Koonfureed ee Soomaaliya Israaci labada gobol ee Waqooyi Koonfur taa oo hadda ka soo wareegtay 6 sano munaasabadda waxaa qudbad nacyo badan taabanaysay ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo go'reen ka warbixiyay qiimaha shacabka Soomaaliyeed ugu fadhiisay maalintan
Allaah mahalle oo maanta loo suurtageliyay in aan halkan anagu caafimaad qabna aan uga soo qayb galno 6 guuradii ka soo wareegtay maalintii ee Koonfur xornimadii ka qaatay gumeysiga Talyaaniga ayna la midowday walaalahood Waqooyi oo iyagana ka xoroobay gumeysiga Ingiriiska hala soo maray halgan dheer lagu raadinayo xorriyadda dad badan baa ku dhintay dad badan xoolahoodi ku waayeen dad badan xabsi u galeen dad badan waa u dhibtoodeen intii dhimatay aanu duceyno inta nool sida hooyo kale halkan muujisay inay haysato aqoonsigii SYL-ka waxaan leeyahay Ilaahay caafimaad iyo cimri ha ku siiyo
Madaxweyne Farmaajo ayaa dhanka kala sheegay in loo baahan yahay in Soomaalidu in ay dib u milicsato maraaxiladii kala duwanaa ee la soo maray halganka xurnimada doonka isla markaana la isbarbar dhigo maalmihii hore ee laga soo gudbay ee heerka maanta la joogo Madaxweynaha ayaa tilmaamay in dawladda uu hoggaaminayo ay ku howlan tahay xaqiijinta amniga iyo soo celinta hanaankii lagu gaari lahaa dawladnimada waxana uu hoosta ka xariiqay in horumarka la hiigsanayo aan lagu gaari karin kala qaybsanaan balse lagu hanan karo midnimo oo qura waxa uu xusay in isbeddel ay ku yimaadeen maamulka dalka isbeddelkaas wali uu socdo wax badan ay u qabsoomeen walina aanay farak ka qodnayn oo wax badan ay u harsan yihiin
SYL annaga tilmaan SYL baan la hoggaana ma aha waxaan adduunka ka baraneyno waa waxaan indhaha ku aragnay weeye waa awoyaashin waa abayaashin weey waxay sameeyeen oo u hagaagay oo u shaqeeyay an huwa annagu leeyno shaqeeyay oo maxay tahay in aan mas'uuliyadda shacabka aan la wadaagno in sharcigu uu safreeyo inaan ka hadalno doorasho qof iyo cod ah oo ay tahay shacabku in ay raadiyaan inay codeeyaan yar iyo weyn qof alla qofkii qaangaara shacabku waxaa laga rabaa inay canshuuraha bixiyaan maxaa yeelay wax walba furaha waa dhaqaale
Madaxweynaha ayaa ka hadlay dib u habaynta waxbarashada dib u dhiska ciidamada qaranka ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo uu sheegay in ay wiiqeen awooddoodii
waa inaan amniga ka wada shaqeyno qoloyinka nabadiidka ah oo maalin walba ka shaqeynaya inay naf gooyaan oo ay dhiig daadiyaan oo dhaqaalaha burburiyaan oo hantideena burburiyaan inaan kulligeen ka wada hortagno maxaa yeelay waa cadow dibadda looga soo diray loo soo diray nolosha inay ku diidaan ma aha dawladda kaliya waxay la dagaalayaan waxay la dagaalayaan shacabka Soomaaliyeed waan idinkaga mahadcelinayaa 3 sano iyo barkii inaad dagaalka qayb ka ahaydeen in shabaab la arkay waxay yihiin inay yihiin cadow shisheeye laakiin wiilasheenna la isticmaalayo oo la adeegsanayo in qof walba Soomaaliyeed uu ogaaday inay shabaab cadow Soomaaliyeed yihiin dagaalku waa socdaa ilaa aan ka adkaano
ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday dib u dhiska dawladdu ay ku sameysay xarumihii danta guud ee goobaha ku burburay dagaalada sida tiyaatarka qaranka iyo xarumo kale oo lagu dhisay barnaamijka isxilqaan iyo sidoo kale garoonka stadium Muqdisho oo dib loo dhisay shalayna uu xariga ka jiray gabagabadii dabaaldegga munaasabadda ay ka qayb galeen xubno sarsare oo ka tirsan dawladda ciidamada iyo qaybaha bulshada ayaa waxaa lagu soo bandhigay heeso wadani ah oo ka turjumayay taariikhda halganka iyo qaabkii ay u dhacday Israa'iil labada gobol, taasoo xusuus iyo qiiro ku beertay ka qaybgalayaashii xafladda. Madaxweynaha ayaa xafladda ka hor u baxdhigay taalada dhagax tuur ee magaalada Muqdisho oo lagu maamuusay halgankii gobnimadoonka Soomaaliyeed iyo geesiyadii naftooda u huray xurriyadda. Dhanka kale, madaxweynaha ayaa xariga ka jiray xarunta madxafka qaranka ee magaalada Muqdisho oo ka mid ah goobihii ku burburay dagaalada, isagoo ku adkeeyay taariikhyahanada iyo hal abuurka Soomaaliyeed in ay xoojiyaan doorkooda ku aadan ilaalinta taariikhda dalka. Seynab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Munaasabadaha xuska maalinta xurriyadda waxaa sidoo kale ay ka dhaceen magaalooyin ka baxsan Muqdisho. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa xalatay mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayay kula hadleen dadweyne ka soo qayb galay munaasabad ka dhacday halkaasi. Muhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan loogu soo diray.
Munaasabadda lagu xusay 60 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay xoroobeen gobolada Koonfurta ayna Israa'iil waqooyiga iyo Koonfurta waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, xildhibaano iyo wasiirro ka socday dawladda federaalka iyo xubno isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Saciid Fiqi oo mas'uuliyiinta hadalka ka jeediyo munaasabadda kooda Luuliyo kamid ahaa ayaa sheegay si loo helo xornimada aan ku naaloonayno inay u soo dhinteen dadweyne aad u fara badan, waxaana loo baahan yahay, buu yiri Dr. Fiqi, inaan ilaashanno oo aan si wada jir u difaacno xornimada loo soo halgamay.
Calankaas hadduu hadli lahay nasiib darro maaragtay wuxuu dhihi lahay maaragtay aad baan u nasiib daranahay, waayo dadkii aan calankan iga dhigtay ima hiilinin. Marka waxaan leeyahay runtii ha lagu dadaalo nabadda aan bilaawno magaab kusteedaan ka bilaawno doodo sidii maaragtay deegaankan loo horumarin lahay. Doodahaas waxay keenayaan fikrada kala duwan maaragtay la isku soo dhaweyn karo oo deegaanka lagu horumarin karo.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo gabagabada munaasabadda kooda Luuliyo hadal ka jeediyey ayaa hambalyo u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed.
Aad iyo aadan ugu faraxsanahay xafladdaas iyo munaasabadan muhiimaddan leh inaan isugu nimaano oo isugu hambalyeyno. Haddaan nahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed aan aas-aas iyo saldhigna u nahay nidaamka federaalisimka, waxaan soo dhaweynaynaa oo diyaar u nahay xasiloonida siyaasadeed iyo midnimada iyo wadajirka iyo horusocodka dowladnimada Soomaaliyeed. Yaan waxaan ka nahay qayb muhiim ah oon saldhigna u noqonaynaa insha allah.
Intaasi kadib waxaa la gaaray saqda dhexe ama 12 habeennimo waxaana la saaray calanka. Muhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo Janaay.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dalka dibadiisana Soomaalida Kanadaha ayaa sanadkan aanay u suuragelin inay sameeyaan isku soo baxyadii ay sameyn jireen sanadihii hore xilligan oo kale oo ay u dabaaldegayeen 1 July maalinta xorriyadda Soomaaliya. Xanuunka COVID-19 dartiis Kanada weli lama ogola in tiro badan oo dad ah ay sameeyaan isku soo bax, balse Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan u muujiyey dabaaldega maalintan iyagoo sidoo kalena fariimo muuqaal ah oo ku aadan hambalyada 1 July ka helay qaar ka mid ah madaxda dalka Kanada. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray Toronto, Kanada.
Sanad walba Soomaalida dalkan Kanada waxay isugu soo bixi jireen wadada Dixon ee magaalada Toronto oo loo xiri jiray si ay ugu dabaaldegaan 1 July oo ah maalinta xornimada Soomaaliya. Balse sanadkan dabaaldegyadu waa ay ka duwan yihiin sidii hore COVID-19 dartiis. Isku imaanshaha dadka tirada badan ayaanan weli la ogolayn. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa Soomaalida ugu hambalyeeyay muuqaal uu soo duubay.
Ontario's Somali community has made many important contributions to the prosperity and culture
richness of our province. Dadka reer Ontario ee asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya qaabab badan oo kala duwan ayay bulshada dib wax ugu qabteen. Waxaan xiriir gaar ah la sameeyay sanado badan Soomaalida degan xaafadda Etobicoke. Aniga iyo qoyskayga waadinkayga mahadcelinaynaa saaxiibtinimadaasi, waxaana sii wadi doonaa xoojinta xiriirkaasi. Farxad iyo badqab ku dabaal dega maalinta
xorriyadda.
Sidoo kale, tartan ciyaarta kubadda cagta ah oo ay yeesheen ciyaartoydii barisamaadkii u ciyaari jiray xulka qaranka Soomaaliya ayaa qayb ka noqday dabaaldega 1 July ee sanadkan, maadaama la ogol yahay isu imaanshaha tiro kooban oo keliya, isla markaana aanay suuragal ahayn isu soo baxyadii waaweynaa. Waa kuwan Mukhtaar Maxamed Axmed Mukhtaar Cuti oo u soo ciyaaray kooxdii Patroolka iyo xulka qaranka Soomaaliya, iyo Cali Maxamuud Ciise Cali Gurey oo u soo ciyaaray kooxdii Horseed iyo xulka qaranka Soomaaliya. Waxaa ku hormaraya Mukhtaar Cuti.
Waxaan soo xasuustay in waqtiyadii hore markaan dhigi jirnay stadium Muqdisho ciyaarihii kooxkana loo dhigi jiray oo ahayd kooxaha munaasabadaha koodii Lulian Muqdisho jirta waxaa waaye waa sanadkan lixdii guurigii koowaad ee July oo aad iyo aad loo qadariyay magsina la qadarinaya Soomaaliya magsi July. Waxaan leeyahay umad Soomaaliyeed farxad ku ciida, farxad kuugu noolaada insha Allah.
Maadaama aan qaranka matali jirnay si gooniya noo taabanaysa 1st July in aan abaabulno oo si lama wanaagsan oo sidii hore ka duwan COVID-19 daraaddiis ayaan qaabka usoo abaabulnay annagoo odayaal ah oo aan rabno in odayaasha isku arkaan.
Calanka Soomaaliya ayaa laga taagay markii ugu horreysay aqalka looga arrimiyo magaaladan Toronto ee City Hall 26-kii Juun. Duqa magaaladan Toronto John Tory ayaa xusay kaalinta muhiimka ah ee Soomaalida ay ka qaadanayaan dalkan Kanada, gaar ahaan hooyooyinka oo uu ku sheegay inay u dhabar adeegayaan caqabado iyo culaysyo badan, isagoo isla markaana ugu hambalyeeyay munaasabadda 1 July. Soomaalida dalkan Kanada ayaa 1 July waxay u tahay laba farxad oo ah maalinta xorriyadda iyo midowga Soomaaliya iyo maalinta Kanada. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Idaacadda VOA munaasabadahan maalinta xorriyadda Soomaaliya awgeed waxaa maalmahanba ay idin soo tabinaysay barnaamijyo gaar ah oo ku aadan lixdan guurada ka soo wareegatay maalintii Soomaaliya ay ka xorowday gumaysii reer galbeedka. Ku soo dhawaada qaybta afraad ee barnaamijyadaasi taxanaha ah waa Tanzaare Ciile Nuur oo inoo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa.
Kulan wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii afraad ee barnaamijyada taxanaha. Sida intiinii dhegaysatay qaybtii saddexaad ee maalintii shalay, waxaad ku dhegaysateen iyadoo 1919-kii burbur ku yimi dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Qaybta afraad ee maanta waxaynu ku eegaynaa sida uu noqday xaalka dalka Soomaaliya kadib 1919-kii iyo marxaladihii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Kuusti.
Lixii labaatankii bishii January sanadkii 1919-kii muddo hadda laga joogo 29 sano ayay ahayd markii madaxweynihii waqtiga dheer Soomaaliya ka talinayay ee Maxamed Siyaad Barre ay xukunka ka tuureen jabhada hubaysan, taasoo sababtay inuu isaga baxo xaruntii madaxtooyada ee astaanta u ahayd hoggaaminta dalka. Waxaana halkaasi Soomaaliya uga bilaabatay waayo adag oo huwan duruufo kala duwan, iyadoo dad badanna ay ka qaxeen dalka, balse waxaa xusid mudan in ka hor inta aanu madaxweynaha dalka ka bixin isla markaana ay jabhadii hubaysnaa ku soo dhawaayeen caasimadda ay rag odayaala oo la magac baxay kooxdii manifesto ee madaxweyne Siyaad kula taliyeen inuu dalka badbaadiyo oo uu si nabada uga baxo, taasoo uu ku gacan sayray sida uu ku waramayo Sheekh Cali Wajiis oo ah xogeyaha guud ee majmaca culimada diinka Soomaaliyeed.
Arinta ku saabsan manifesto bayaanka ay soo saareen runtii nasiixa ayuu ahaa, talajeedin fiican buu ahaa. Markii ay arkeen dalku inuu burbur ku socdo, jabadii ay wada kaceen, dawladda lafteeda dhexdeeda istuhmaysatay, madaxdii qaranka oo qaar golaha sare kacaanka xataa ay ku jiraan kacaanka rag dhaliyay xabsiga loo wada taxaabay, si Ismaaciil Abuukar madaxweyne ku xiganahaa iyo Cismaan Maxamed Jeelle wasiirka hore arrimaha dibadda Cumar Cabdiqaalib xiran yahay, rag badan oo kale xirxiray, yacni jawiga uu wada kacay, oqooyi iyo koonfurba jabada ka dilaaceen ayay odayaal Soomaaliyeed oo haldoor ah oo hogaaminaya Xaaji Aadan Cabdulla Cusmaan iyo rag badan oo waaweyn oo odayaal oo siyaasiina Xaaji Muuse Boqor, Jenaraal Maxamed Abshir Muuse, Xaaji Cismaan Axmed Roble, rag siyaasiina Xaaji Cali Shide Cabdi, guddoomiye manifesto isagoo ahaa guddoomiye loo doortay, Sheekh Mukhtaar guddoomiye baarlamaankii hore, rag badan oo saas oo loo qaateen wada ah ayaa waxay go'aan ku gaareen inay Maxamed Siyaad Barre tale u jeediyaan oo dalka la badbaadiyo. Bayaanka manifesto sidaas uu ku yimid. Maxamed Siyaad Barre waxay yiraheen talada isaga deg dalka si loo badbaadiyo. Maxamed Siyaad Barre markii talada ay siiyeen dowladda xoog bay u dhisnayd, waa dhisnayd, waa qaqabtay, xabsi u dhigay, waa tii xilxiro laanta buur lagu xireedayaashii muddo markii xireeyeen waa la soo daayay. Waxaa kaloo bayaan soo saaray culimada Soomaaliyeed oo anigu waan ka mid ahaa. Bayaan bayaankaas daba jooga oo bayaanka culimada la yiraahdo isaguna ayaa la soo saaray 114 qodob isaguna ka kooban. Bayaankaas isagana culimada waxay kula taleen Maxamed Siyaad Barre inuu xukun ka dego maadaama uu ku fashilmay. Culimadii lafteedana haddana isagoo arrintaa ka duulaya waa tii uu Sheekh Ibraahim Suule iyo culimadan oo soo qaqabtay inuu Sheekh Cali Suufi iyo tii xirxiray iyadoo kuna soo beegantay nin baadari ah oo Talyaani waa tii lagu dilay Maxamed Xamar Dhexiis Muqdisho lagu dilay, tii ayuu culimada u saariyay yiri culimada ka dambeysay.
10 January xilli ay socdeen dagaaladii Muqdisho islamarkaana uu weli jaalasiyaad ku sugnaa xarunta madaxtooyada ayaa madaafiic lagu soo tuuray xaafadda Toofiiq ee degmada Yaaqshiid. Waxaa ku geeriyooday rag ka tirsanaa kooxdii manifesto oo ay ka mid ahaayeen Xaaji Muuse Boqor iyo ganacsade Xaashi Weheliye Maalin.
Dagaalka markuu bilowday, xamar uu ka bilowday, ee xabadu ilaciiso Maxamed Siyaad Barre madfaca uu ridaayo, ayay odayaashan Xaaji Muuse Boqor iyo Xaashi Weheliye ka mid ahaayeen, waxay isugu yimideen gogol in lagu dhexdhexaa dowladdu ay mar kaleeto fadhiga la isugu yimaado. Dowladda laftada ragaa ka socday badanaa fadhiyey oo meesha laftoodu yacni ka socday, marka in Maxamed Siyaad Barre mar kaleeto lagula taliyo marka si dalka loo dabaqo dagaalka bilowday inuu ka digo kursiga inuu ka digo. Marka dadka qaar waxay ku fasiraan xabadaas ama madfacaas madfac lahagaayibo ah oo odayaashaas waxay soo wadanaa la ogaantay si idaacada la hadlin loogu talagalay in la khaarijiyo. Dadka qaar ayaa yiraa qaarna madfac isku soo habaabay oo ku dhacay buu ahay bay yiraan, wallahu aclam, anuu ma sheegi karo. Waxaa ku dhintay Xaaji Muuse Boqor iyo Xaashi Weheliye ragga ka mid yihiin oo tiro badan.
Markii ay burburtay xukuumaddii dhexe Soomaaliya, waxaa meesha ka baxay heykalkii dowladnimo ee dalka, waxaana luntay xasiloonidii iyo kala dambeyntii sida uu ku waramayo Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo culuunta siyaasadda ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho.
habeenkii Maxamed Siyaad Barre fiil Soomaaliya oo ka cararay 26-kii Janaayo 1919-kii, habeenkaa markuu meesha ka baxay, Maxamed Siyaad Barre waxaa la dumay ama raacay ama uu jeebka hore ugu sii qaatay wax alla wixii keeni lahayd dowladnimo oo ay ugu horeyso kow waddanka Soomaaliya inuu yahay dal leh territory integrity, waddan xuduuddiisu ay xiran tahay biriga iyo badda ay xiran tahay, asay raacday oo waddanka xuduudda Soomaaliya way fureed. Waxaa asiga raacay waddan oo unified politically waddan siyaasadiis ishaysato oo gobolada Soomaaliya ishaystaan oo South Systemkii dowladnimada oo ka bilaabanaya degmo, gobol, caasimadda, wasaaradihii kuwoodii ugu muhiimsanay, amnigii, maaliyadda, xiriirka dibadda, arrimaha gudaha, cadaaladda, dhammaan way kala daateen oo asigana asagay raacday. Xoog ugu weyn oo mataqaanaa Maxamed Siyaad Barre fiila Soomaaliya ka saaran wuxuu ahaa ururkii la dhihi jiray USC ama United Somali Congress. Ururkaasi urur leh falsafad qoran oo sax ah ma aheen, urur lahay hoggaan iyo structure la isku raacsayna ma aheyn, wuxuu ahaa shacbi kacay.
Laba maalin kadib markii uu dalka ka baxay madaxweynihii Soomaaliya oo ku beegnayd 28 January 1919-kii, ayaa manifesto waxa ay si ku meel gaara madaxweyne ugu magacaabeen Cali Mahdi Maxamed, iyadoo xilkiisii madaxweynenimana lagu sii xoojiyey shirki ka dhacay Jabuuti bartamihii 1919-kii, sida uu tilmaamayo Dr. Maxamed Deeq oo cilmiga taariikhda ka dhiga Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed.
28 January waxaa lagu dhawaaqay xukuumaddii Cali Mahdi ee kumeelgaarka ahayd ee 2 ahayd. Waxaa jiray gruubkan xukuumaddan Cali Mahdi soo dhisay, waxay ahayn gruubki manifesto loo yaqaanay. Dowladda Cali Mahdi la soo dhisay shirki Jabuuti oo 2 fays ahaa. Fayskii hore wuxuu ahaa June, fayskii labaadna July. Fayskii hore wuxuu ahaa wadatashi, fayskii labaadna wuxuu ahaa shir isku yeeri jabhadihi. Ciidada wuu diiday, sababta wuxuu diidanaaba dowladda la dhisay iyo in ay cid aan iyaga ahayn oo jabhadihi aan ahayn inay maamul iyo laiskugu yeero. Marka shirkii uu ka cudur daartay, markii dambena wuxuu qiray oo uu caddeeyey in shirkaas iyo natiijadiisan ku qanacsanayn dalkan aysan xaq u lahayn inay maaragtay dad rayid oo manifesti inay wax dhisaan.
dowladdi Cali Mahdi ee Djibouti lagu soo dhisay waxa ka hor yimid hoggaamiye UAC General Mohamed Farah Aidid waxaana bilowday awood ku dagaalankii u dhaxeeyay isaga iyo taageerayaashii Cali Mahdi Mohamed taasoo keentay in magaalada ay ka dhacaan dagaalo goos-goos ah oo u dhaxeeyay labada dhinac waxayna taasi soo dedejisay in wax garadkii Soomaaliyeed ee bariga joogay ay gogol u dhigaan hotel gurguurta si ay u nabadeeyaan labada nin iyadoo fadhigaasina uu ku dhamaaday natiijo la'aan keentay inuu bilowdo dagaalkii afar biloodka oo ahaa kii ugu xoogganaa oo Muqdisho ka dhaca kaasoo bilowday dabayaaqadii 1990-kii Sacuudeyna ilaa bishii March 1992-kii waa tan Jawaahir Baarqab oo xilligaasi goobjoog u ahayd wixii Muqdisho ka dhacay
dabka sidii lagu dami lahaa ayay odayaashu ku dadaaleen hotel gurguurte waxa taala gogol in muddo loo fadhiyay taasoo odayaashu ay u arkayeen halka kaliya meesha ka iman karto ugu dambeyntii shirka waxa ka soo baxay wax la yiraahdo Calina Garle ay diidna Garle
3 December 1992-kii golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa go'aamiyay in Soomaaliya loo diro ciidamo hubaysan oo nabad ilaalina uu hoggaaminayay Mareykanka waxaana ciidamada badda ee Mareykanku ay soo gaareen xeebaha Muqdisho 9kii December 1992-kii iyagoo wata magacii ahaa howlgalkii rajisoocelinta oo ay ku weelinayeen tiro wadamo ah ka jawaabidii colaadiisii baahaysay iyo xaaladii bini'aadnimo ee ka jirtay Soomaaliya ayaa sababtay in December 1993-kii uu Soomaaliya soo gaaro madaxweynihii 14-aad ee Mareykanka George Bush kaasoo booqday magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo xilli dalka ay ka jirtay abaartii cagabarar oo ahayd mid dad iyo dunyaba cagta marisay sida uu sheegayo Ismaaciil Axmed Nuur oo ka tirsanaa baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya
waxay ahayd dabayaaqadii 2009-ka George W. Bush booqasho ayuu ku yimid wuxuu tagay magaalada Muqdisho yimid wuxuu tagay Lafoole wuxuu kale booqday magaalada Baydhabo oo ahayd magaaladii ugu tirada badnayd ee macaluusha ay aad u saameysay oo xataa la magac baxday caasimadii Geerida Dead City la magac baxday
5 June 1993-kii 24 askari oo ka tirsan ciidamada Pakistan ee Soomaaliya u joogay howlgalka rajisoocelinta ayaa lagu dilay weerar gaadmaha iyagoo ku sugan goob ay ka arrimiyaan maleeshiya taabacsan General Aidid wixii intaasi ka dambeeyay ciidamada Mareykanka ayaa ujeedkoodu noqday soo qabashada Aidid taasoo sababtay in ciidamada Rangers ee Mareykanka Soomaaliya looga dilo iyadoo laga soo riday laba diyaaradood oo helikoptera
dagaalkii ugu baahnaa wuxuu ahaa 3 Oktoobar markii koox meel ku shireysa SNA la sheegay in uu General Aidid ku jiro oo lagu soo degay ciidamada Rangers ee lagu soo daadiyay koob geerida kale ugu farabadan ee Soomaalidana waxay dhacday duqeyn ka dhacday meel u dhaxeysa Digfeer iyo Saybiyaano oo ay ku shiraayeen ururkii SNA oo diyaarada Mareykanka intay duqeyeen rag farabadan oo siyaasiyiin iyo u badan oo SNA aha ay ku dhinteen
kadib dhacdadaasi Mareykanka ayaa Soomaaliya kala baxay ciidamadiisii iyo safiirkoodii u fadhiyay gudaha dalka waxaana si rasmi ah loo soo afjaray howlgalkii Mareykanka ka waday Soomaaliya iyagoo 1995-kii oo isna guuldarro ku dhamaaday howlgalkii rajisoocelinta ee qaramada midoobay horboodaysay markii uu soo ilaaday howlgalkii rajisoocelinta waxaa sanad kadib oo ku baaqneyd bishii Agoosto 1996-dii dagaalka ka socday magaalada Muqdisho ku geeriyooday General Mohamed Farah Aidid dhibaatada dalka ayaa sii socotay ilaa inta laga gaaray 26-kii Agoosto sanadii 2000 xilligaasoo tuulada Carte ee dalka Djibouti ay baarlamaankii TNG ku doorteen madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan iyadoo ra'iisul wasaarana uu magacaabay Dr. Cali Khalif Galayr hase ahaatee xukuumaddii carte lagu soo dhisay waxa ay ka shaqeyn weysay hoggaamiye kooxadyadii dalka ka jiray waa kan Professor Liban Xuseen Ciise oo cilmiga sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho
waxaa la sameeyay abaabul Ismaaciil Umar Geelena wuxuu ugu yeeray gogol ayuu fidiyay gogoshaas ayaa marka Soomaalida 2000 la isugu tagay maalintaas ayay ahayd maalinta isbeddelka uu dhacay lagu heshiiyay in awood qaybsiga mataqaana la qaybsado lana dejiyay mahdi kumeel gaara taa marka waa mid ka dhalatay oo keentay oo ka dambeysay in lagu doorto madaxweyne Cabdul Qasim Salaad Hassan isagii ayaa marka wuxuu ku soo noqday dalkii laakiin kulkii isagu uu yimid dalkii ayaa isagana caqabado waaweyn ayaa ka hor yimid dawladdiisii
khilaafkii ka dhex aloosnaa madaxda dawladdii TNG iyo dhibaatooyinka kaga imanaysay dhinaca hoggaamiyaha kooxeedyada ayaa soo dadajisay in la qabto shirki Imbagati kaasoo madaxweyne 10kii Oktoobar 2004 loogu doortay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed sida uu tilmaamayo Ismaaciil Axmed Nuur
waxaa la dhisay isbahaysi la magacbahay SRRC oo ay ku buhoobeen hoggaamiyaha kooxeedii kasoo horjeeday dawladdii ku meelgaarka ahayd ee Cabdi Qasim Salaad Xasan madaxweynaha ka ah waxaana saldhig u ahaa baydhabo oo markaa ay gacanta ku haysay jabhadii RRA oo uu shaati gudid hoggaaminayay waxaa ka mid ahaa Xuseen Maxamed Faarax Eedid waxaa ka mid ahaa Allahu naxariistay Ismaan Caato waxaa ka mid ahaa Allahu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf oo Puntland madaxweynaha ka ah isbahaysigaas SRRC oo xoog leh yaa ka hor yimid dawladdii ku meelgaarkayd dawladdii dariska ahaana marka Google loo fidiyey oo goboleedka igad Google uu hoggaaminayo aduu cadaadis fara badan kadib macal Cabdi Qasim Salaad Xasan oo ogolaaday inuu shirki isaguna qayb ka noqdo shirki Embagati lagu qabtay iyo Eldred taasaa lagu soo dhisay baarlamaanka kooban 275 baarlamaanka ayaa marka wuxuu doortay madaxweyne u doortay Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allahu naxariistay
markii magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagu soo dhisay dawladdii TFG ee uu madaxweynaha ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa dawladdu qorsheysatay in fariisinku meel gaar ah ay ka dhigato magaalooyinka Jowhar iyo Baydhabo sababo la xiriira cabsi ay dawladdu ka muujisay amniga Muqdisho iyadoo madaxweynuhuna uu dalbaday ciidamo shisheeye taasoo uu ku kala qaybsamay baarlamaanka TFG-da bishii Maarso 2016 qabqabalayaashii dagaal ee taageerada ka helayay hay'adda sirdoonka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inay sameysteen ururka soo celinta nabadda iyo la dagaalanka argagixisada waxaana dagaal xoogan oo Muqdisho ku dhaxmaray iyagii maxaakiimta Islaamiga taasoo sababtay inay libinta yeeshaan maxaakiimti kuwaasoo talada Muqdishona la wareegay bilowgii bishii Juun ee isla sanadkaasi midowga maxaakiimta ayaa sameystay laba gole oo kala ah golaha fulinta iyo golaha shuurada iyagoo caasimadana ku soo dabaalay xasilooni jirtay muddo 6 bilood ah hase ahaatee waxa maxaakiimta xukunkoodii uu burburay markii ay dagaal ku qaadeen magaalada Baydhabo oo fariisin u ahayd dawladdii ku meel gaarka ahayd oo kaashanaysay ciidamada Itoobiya sida uu ku waramayo Sheikh Cali Wajiis xogeyaha guud ee majmac culimada Soomaaliyeed
dagaalka Baydhabo oo imaarta in la weeraray ahay waxaa wateen qaybta xadjirka ah oo alqaacida salka kula jirtay ba wateen hata Sheikh Sharif iyo raali kama ahayn iyo rag badan oo imaarta maxkamadaha mas'uuliyiinteeda kamid ahay markaas joogay Cabdi Cali Cumar kamid yahay
mas'uuliyiinta maxkamadda ayaa wixii intaasii ka dambeeyay yagleelay kooxdii muqaawimada ama wax iska caabinta kuwaas oo ay ku dhaxmilnaayeen ururkii sida qarsoodiga lagu aasaasay Muqdisho ee Al-Shabaab waxana halkaas ka bilowday weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa oo lagu bartilmaameedsanayo fariisimada ciidamada dawladda iyo kuwa Itoobiya iyadoo dagaalada xoogooduna ay Muqdisho ka bilowdeen bishii February 2007 taasoo sababtay in caasimadda ay ka barakacaan dadkii ugu badnaa kuwaas oo maciinsaday duleedka Muqdisho ilaa degmada Afgooye September 2007 hoggaamiyashii maxkamadaha iyo xubnihii la magacbaxay baarlamaanka horta oo diidanaa soo gelista ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya ayaa magaalada casmare ee dalka Eritrea kaga dhawaaqay isbahaysigii dib u xareynta Soomaaliya iyadoo bishii January ee sanadkii 2009kiina ay Djibouti ku heshiiyeen dawladdii ku meel gaarka ahayd ee uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Nuur Xasan Xuseen Nuur Cabde iyo isbahaysigii dib u xareynta Soomaaliya xilli ciidamada Itoobiya ay isla bishaasi dalka ka baxeen waxaana Djibouti lagu soo dhisay 13kii January dawladdii ku meel gaarka ahayd uu madaxweynaha ka noqday Shariif Sheekh Axmed sida uu ku waramayo Dr. Maxamed Deeq oo cilmiga taariikhda bartay
qayb kamid dawladda iyo garabkii maxkamadaha lagu tilmaamay qunyar socod oo Sheekh Shariif uu hoggaaminayay ayaa wada hadal la qaban qaabiyay wadahadalku waa midkii shirki Djibouti 2008 aakhirkeed 2009 bilowgeed lagu qabtay ee bishii January lagu soo doortay Sheekh Shariif
dawladda ku meel gaarka ahayd Djibouti lagu soo dhisay ayaa durbo mucaarado kala kulantay ururka Al-Shabaab kuwaas oo dagaal ay dawladda la galeen kaga qabsaday qayb ka tirsan magaalada Muqdisho waxana ciidamada dawladda ku meel gaarka ah oo kaashanaya xogaga amisooma ay ugu dambeeyti sanadkii 2019kii ku guuleystay inay magaalada Muqdisho ka saaraan ururka al shabaab
waxa la bedelay mandate-ki amisoom waa la bedelay waxa la sii mandate-day inay weerar qaadi karaan weerarkii waxa ku guuleystay magaalada Muqdisho in bishii August markii la gaaray 2019kii magaalada Muqdisho in mar labaad gacanta dawladda ay soo wada gasho
abaarihii dhacay 2019kii ayaa dhinaca kale sababay in dhaha beesha caalamka ay markala ku soo jeestaan xaaladda Soomaaliya waxaana Muqdisho soo gaaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xilligaasi ahaa ra'iisul wasaare dawladdi uu madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheikh Ahmed ayaa waxyaabaha ay ku guuleysatay waxa kamida ansixinta dastuurka qabyo qoraalka iyo in markii ugu horeysay ay wada hadal la furto gobolada Waqooyi oo horay ugu dhawaaqay gooni isutaag waxaana sidoo kale iyagoo garab ka helaya beesha caalamka ay dalka ka saartay marxaladii ku meel gaarnimada taasoo suuro gelisay doorasho ka hirgashay gudaha Soomaaliya waqti dheer kadib waxaana caasimadda Muqdisho September 2012kii ka dhacday doorasho madaxtinimo oo ku guuleystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taasoo noqotay dawlad dhameystiran sida uu tilmaamayo Dr. Xasan Sheekh Cali
laana Xasan Sheekh wuxuu dhaxlay magaaladan oo already hal magaalo ah oo mideysan Xasan Sheekh wuxuu dhaxlay baarlamaan Soomaaliyeed oo dastuur oo ku shaqeeya le Jubbaland uu dhisay Koonfur Galbeed uu dhisay Galmudug uu dhisay Hirshabeelle uu dhisay
muddo 4 sano iyo bilooyin kadib February 8deedii 2017kii waxa markala dalka ka dhacday doorasho uu ku soo baxay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horey ra'iisul wasaare uga soo noqday dawladdi ku meel gaarka ahayd oo madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Ahmed magaalada Muqdisho ayaa waxyaabaha ragaadiyay horumarkeeda waxa kamida amni darro ay ugu weyn tahay qaraxyada 10 sano ee ugu dambeeyay joogtada noqday kuwaas oo lala beegsanayay xarumaha dawladda hoteelada iyo goobaha ay shacabku isugu yimaadaan iyadoo dad badanina ay naftooda ku waayeen waxaana qaraxii ugu xoogganaa ee abid soo mara caasimadda uu ahaa midkii dhacay 14 Oktoobar 2017kii kaasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan 587 ruux ayna ku dhaawacmeen 316 kale haddii aanu ka hadalno dhinaca maamul goboleedyada dalka ka jira oo aanu ku bilownay maamulka Puntland ayaa dhidibada loo taagay sanadkii 1998 iyadoo madaxweynihii ugu horeeyayna uu noqday Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaana isaga dambeeyay madaxweynayaasha kale ah Cabdi Muuse Cabdiraxmaan Faroole Cabdiweli Cali Gaas iyo madaxweynaha iminka talada haya ee Saciid Cabdullaahi Deni Galmudug oo kamida dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka ayaa isla dadaaladii lagu dhisay waxa ay bilaawdeen 2006 xilligaas oo ay kulmeen erga ka socotay qaar kamida deegaanada uu ka kooban yahay waxaana madaxweynihii ugu horeeyay uu noqday ambassador Maxamed Warsana Cali Kiimiko kaasoo ergadii shirkaasi joogtayna ay doorteen bishii Agoosto 2006 waxaana madaxweynihii ku xigay uu noqday Maxamed Axmed Caaliin oo isna xilka galmudu qabtay bishii 8aad 2009kii 10 Agoosto 2012kii ayaa waxaa talada maamulka galmudu gacanta ku dhigay Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid kaasoo noqday madaxweynihii 3aad ee maamulkaasi dhinaca kale 16kii bishii 6aad 2008 ayaa magaalada Cadaado lagaga dhawaaqay maamul la magacbaxay Xibin iyo Xeeb kaasoo madaxweyne uu ka noqday Maxamed Cabdullaahi Aadan Tiici iyadoo markii dambana uu xilka maamulkaasi majaraha u qabtay Cabdullaahi Baarleex dawladdii federaalka ee waqtigaasi jirtay ayaa ka shaqeysay mideynta maamuladaasi iyadoo la sameeyay hal maamul oo la isku yiraahdo Galmudug kaasoo uu madaxweyne ka noqday Cabdikariin Xuseen Guuleed 4 Julaay sanadkii 2015kii 3 May 2017kii ayay baarlamaanka Galmudug waxa ay markale madaxweyne u doorteen Axmed Ducaale Geelle Xaaf kaasoo markii uu muddo xilka hayeyna khilaaf awgiis ay sababtay in baarlamaankii Galmudug uu u kala jabo 2 oo fariisimo ka kala dhigtay magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb iyadoo qaybtii Cadaado ku sugnaydna ay madaxweyne u doorteen Axmed Maxamuud Xasan Baasto 20kii bishii Oktoobar 2018kii madaxweynihii ugu dambeeyay ee ay galmudug yeelato ayaa loo doortay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, kaasoo lagu doortay magaalada Dhuusamareeb bishii February ee sanadkan. Waxaa dhanka kale xusid mudan in maamulada galmudug iyo Puntland oo oodowadaag ah ay caqabado waaweyn kala kulmeen soo ifbixii kooxaha burcadbadeedka, kuwaasoo aada ugu xoogaystay 2008-dii deegaanada xeebaha dhaca ee kala ah Garacad, Eyl, Hobyo ilaa Xaradheere, isla markaana qafaashay shaqaalaha tiro maraakiib iyo doonyo ah oo isticmaalayay xeebaha Soomaaliya, qaatayna lacago badan oo madax furasho ah. Waxaana jira in maamulka Puntland oo lagu tiriyo goobaha ugu nabdoon Soomaaliya ay muddooyinkii ugu dambeeyay wajahayeen dhibaatooyin dhinaca amniga ah oo kaga imanayay kooxaha Daacish iyo Shabaab oo ku dhuumaaleysta buuraha Galgala, kuwaasoo dilal qorshaysan iyo qaraxyana ka geysta meelaha uu ka arrimiyo maamulkaasi. Jubbaland waxa uu ololaha dhismihiisa soo bilowday sanadkii 2013-kii xilligaasoo gacan ku haynta Kismaayo ay ku hardamayeen maleeshiya kala taabacsan Barre Aadan Shire Hiiraale iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, kuwaasoo dagaalo kala duwan ay ku dhex mareen gudaha Kismaayo iyo duleedkeeda. Hase ahaatee, shir in muddo ah ka soconayay Kismaayo ayay ergooyinkii ka qayb galay sheegeen in bartamihii May 2013-kii ay madaxweyne u doorteen Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, waxaana isla maalintaasi uu Barre Hiiraale isna ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha Jubbaland. Dowladda federaalka ayaa ku dhaqaaqday sidii ay isugu soo dhoweyn lahayd labada dhinac, taasoo qaadatay waqti aad u fara badan. Waxaana ugu dambeyn ay dowladda Soomaaliya bishii Agoosto 2013-kii ay Addis Ababa heshiis kula galeen Axmed Madoobe. Bartamihii bishii Abriil sanadkii 2015-kii xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay kadib markii la soo dhameystiray xulistooda oo ka socotay gobollada Jubbooyinka iyo Gedo. Waxaana muddo ku siman 8 sano oo uu maamulkaasi jiro xukunkiisa gacanta ku haya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Sidoo kale, maamulka Koonfur Galbeed oo ka mid ah maamulada ka jira Soomaaliya ayaa madaxweynihii ugu horreeyay yeeshay November 7, 2014, waxaana xilligaasi 396 ergo oo ku sugnaa Baydhabo ay Shariif Xasan Sheekh Aadan u doorteen madaxweynaha maamulkaasi, kaasoo markii dambana xilkaasi iska casilay. Waxaana madaxweynihii ku xigay oo ahaa Cabdicaziis Lafta Gareen uu xilka qabtay 19 December 2018 xilligaasoo ay idlaadeen qalalaaso siyaasadeed iyo dibadbaxyo ay dad rayidihii ku dhinteen oo ka dhashay soo qabashadii ay dowladdu xabsiga ugu taxaabtay 13-kii bishaasi Muqtar Ruubu Abu Mansuur oo ahaa musharax u taagnaa qabashada xilka madaxtinimo ee maamulkaasi. Saddexda gobol ee maamulka Koonfur Galbeed uu ka kooban yahay ayaa waxa ka jirta dhibaato bini aadminimo, waana halka ugu badan oo ay ka yimaadeen barakacyaasha dhooban duleedka Muqdisho. Maamulka Hirshabeelle ayaa la unkay October 9, 2016, waxaana baarlamaanka maamulkaasi oo la dhaariyey uu ka koobnaa 28 xildhibaan iyadoo 15 kalena dib looga daray, taasoo wadarta guud ka dhigaysa 97 xildhibaan. Waxaanay 17-kii Oktoobar 2016 madaxweyne u doorteen Cali Cabdullaahi Cusoble, kaasoo ugu dambeyna 14-kii Agoosto 2017 ay kalsoonidii kala laabteen. Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa bartamihii September 2017 xilka madaxweynenimo ee maamulkaasi u doortay Maxamed Cabdi Waare, kaasoo ilaa iminkana xilka Hirshabeelle gacanta ku haya. Dhanka kale, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dalka ku soo guriyo noqonayay qurba joogta Soomaaliyeed, kuwaasoo xilal kala duwanna ka qabtay golayaasha kala duwan ee dowladda. Haddaba qurba joogtu maxay dalka ku soo kordhiyeen? Waa kan Cabdiraxmaan Caynte oo horay u soo noqday wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga, kana mid ah qurba joogta.
anu waxaan leeyahay kaalin aad iyo aad iyo aad u weyn ayay dalka uga jiraan ugana soo jireen. Kaalintaas waxa ugu muhiimsan kharashka ay dalka soo geliyaan sanadkii oo $2.5 billion ah, oo ka badan marka la isku daro deeqaha caalamiga oo dhan marka la isku daro sanad walba lacagta ay dadkaasi ehelkooda u soo diraan dalkana geliyaan ayaa xorta ka badan. Waxqabadka ugu weyn uguna muuqda waa kaas. Haddaan maanta taa la heli lahaydna xaaladda dalka Soomaaliya maanta uu maray aaday uga liidan lahayd,
maadaama 30 sano ugu dambeeyey lagu jiray xaalado adag iyo jahwareer siyaasadeed, Soomaaliyana aanay weli si dhaba cagaheeda isugu taagin, ayaa waxa isweydiin mudan halkee sabtu ka qurunsan tahay, maxaase dalka u degi la'yahay. Su'aashaas ayaan hor dhigay agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage, Cabdirashiid Khaliif.
Su'aasha ah xaggee wax iska qabsan la'yihiin ee dalku muxuu u degi la'yahay? Ilaa shirkii carta ilaa 2019 kusoo bilow xataa shirarkii Jabuuti kusoo bilowday iyo soo daray meelo kale iyo Qaahira iyo meelo kase lagu qabanayay, Soomaalidu waa dadaalaysay inay dowladnimada Soomaaliyeen waa rabeen, laakiin dhala jabtay in laysku ka kabo ma fududa. Wax badan hadda waa la soo maaragtay, waa la soo dhisay, waxaa noo bilaaban yihiin. Meesha arrinteenu ay ka leecsantahayna waxa weeye 2 qodob. Mid, waxaa naga maqan hogaamiyeyaal baan weynay runtii ummadan intay inspire gareeyaan ama qalbigooda hantaan wada ku hayaamiya. Dhinaca kalena waxaa naga qarimay institutionskii dowliga ahaa, hay-adihii dowliga ahaa.
Inkastoo qayb ka mid ah Soomaaliya ay gooni u goosasho ku dhawaaqday islamarkaana 30 sano ee lasoo dhaafay ay burbursanaayeen hanaanka iyo kaabayaashii dowladnimo, ayaa misana isbedelada siyaasadeed ee 10 sano ugu dambeysay curtay lagu qiimeeyaa tallaabo aad u weyn oo loo qaaday mustaqbalka Soomaaliya. Hadda aan joogno bartamaha 2020-ka, dalku waxa uu marayaa marxalad kala guura, waxaana la filayaa in dabayaaqada sanadkan iyo bilowga sanadka xiga ay dalka ka dhacaan doorashooyin kala duwan, walow lagu ballansanaa in doorasho qof iyo cadal la qabto misana ma muuqato sansaankii ay ku hirgelin lahayd taasi. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey qaybtii 4aad ee barnaamijyada Taxanaha. maalinta berri waxaad maqli doontaan qaybta 5aad oo aanu ku eegayno dhinaca Somalilan laga soo bilaabo 1919-kii. intaynu maalinta berri kulmayno, waxaanu dhammaanta idinkaga tegaynaa sidaa iyo sahre cidla nuraya barnaamijkaasi gaarka ahna la socodsiinaysay halkaad kala socotaana waa v o a Washington. wararka ka imanaya magaalada Dhuuse Mareeb ayaa sheegaya in maanta uu bartamaha magaalada isku hor imaad xooggan ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. goobjoogayaal ayaa u sheegay v o a da in uu jiro khasaare ka dhashay dagaalkaasi. wariyaha v o a da uga soo waramaya gobollada dhexe Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixinta nooga soo diray Galadogo.
isku dhaca oo u dhexeeya ciidamo ka kala tirsan nabad sugidda iyo booliska gaarka ee dowladda Soomaaliya ayaa ka dhacay degmada Dhuuse Mareeb ee xarunta Galmudug, waxaana wararku ay sheegayaan in isku dhaca uu sababay khasaare kala gaaray labadii dhinac ee dirirtu ay ku dhex martay Dhuuse Mareeb. dirirta ciidamada ka wada tirsan dowladda ee ka dhacday Dhuuse Mareeb lama oga sababta hase ahaatee. dadka deegaanka qaarkood ayaa sheegaya in xaaladdu ay degan tahay, balse ay qabaan dareen cabsi oo la xiriirta isku dhacyada ciidamada ee ku soo laablaabtay degmada Dhuuse Mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. maxamed maxamuud oo ka mid a dadka deegaanka Dhuuse Mareeb ayaa v o a uga waramay sida ay wax u dhaceen iyo xaaladdu sida ay haatan tahay.
walaalo, horta aniga dadka deegaankana ayagu waxaan ka warhelnay xabadda oo meesha labada ciidan, ciidanka Haramcad iyo ciidanka nabad sugidda oo xabad isku wada magarab. marka walaalo, xabadda sidaasu ku bilaabatay muddo saacado badan ay socotay xabaddaasu, kabacdina waxaa kala dhex galay ciidanka booliska, baa kala dhex galay magarab.
dagaalka magaalada bartankeeda miyuu ka dhacay mise magaalada meel ka baxsan?
magaalada wuxuu ka dhacay bartankeeda meesha miya daardheer oo labada ciidan labada xero iskasii horjeeda magarab.
haye,
oo ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka Haramcad laamiga bes baa u dhexeeya magarab.
labadooda xarun ay kala degan yihiin?
laamiga bes baa u dhexeeya labadooda waa kasii horjeeda.
haye, maxaa maqasheen oo khasaare ah marka?
wallaahi alxaasil, waxaan arkay anugu ley waxaan ku arkay shanin oo dhaawaca magarab.
iigu celi halkaas, maxaad tiri?
waxaan indhahayga aan ku arkay macnaha shanin oo dhaawaca magarab.
haye,
laba nin oo ciidan nabadgelyo ahayn, saddexna waxay ahaayeen ciidanka haramcada ee magaraad.
Haye.
Kulli wax dhimasho ana maanan arag, maanan arag wax dhimasho ama wax sheegaya magaraad.
Hadda waa sidee xaaladda marka?
Hadda xaaladda tuugeedu waa degan yahay. Ciidanka booliska ka soo baxay, ciidanka booliska ayaa kala dhex jooga magaraad.
Ma la kala qaaday ciidamadii labada dhinac ee dagaalamay?
Waa la kala qaaday, waxaa kala qaaday ciidanka booliska iyo ciidanka militariga soo baxa magaraad.
Haye.
Hadda marka waa lagu kala dhex jiraa qolada meesha la geeyay ayay markaan joogaan amniga. Hadda xaaladeedu waa sugan yahay magaraad.
Adinka dadka deegaanka maxaad dareemaysaan?
Waxaan dareemaynaa dadka deegaanka haddaan nahay maana wada dhibaato iyo xabad iyo maaragtay korkeena laysu qabsado. Wallahi aniga dhibaato aad iyo aad weyn baan dareemaynaa, cabsiga naga soo wajahday magaraad.
Haye. Ma la hadasheen maamulka si ciidanka loo xakameeyo?
Yaa.
Dadka deegaanka daad tihiin maamulka ma la hadasheen sida ciidamada loo xakameyn lahaa?
wallaahi hadda ka hor labaan camin, laakiin hadda kabacdi waan rajeynaynaa inaan la hadalno dadka maamulada ama maaratay maamulka kamid a inay siday ciidamadooda nooga xakameynaya, maadaama aan nahay dadka bulshada rayidka aan nahay maalin walba korkeena laysku qabsanayo, korkeena laysku leynayo. Oo dad xataa maanta waxaa jira waayo ilaaho biyaha noo jiifa, xataa maanta aan xataa laysugu gudbi karin ama meel dagaal ka dhaca waa garanaysaa magaraad.
Ma markii ugu horreysay oo ciidamada nabad sugidii haram cad ay ku dagaalamaan dhuusamareeba mise horey ay u dhacday?
wallaahi dhowr jeer bay dhacday, marka waa markii saddexaad baan umalaynayaa. Mar waxay ahayd militariga iyo nimanka lihanisa, marna militariga waxay ahay haram cad, markaan waa markii saddexaad magaraad.
Waa soo laalaabatay marka cabsi noocee abaad ka qabtaan in isku dhacyada ciidamada ay dhibaato dadka rayidka u geystaan?
wallaahi cabsi aad iyo aad weyn baan ka qabnaa. dhibaatadan waa soo noqnoqotay mar kow maaha, laba maaha, saddex maaha, markaana waxaan usii malaynaynaaba in dagaal kuntan uu kasii dheeraado ama uu sii fido madara.
Dhinaca kale, wararka laga helaya goobaha caafimaadka degmada dhuusamareeb ayaa sheegaya in isbitaalada magaalada la gaarsiiyey dhaawacyada ilaa lix ka kala tirsan ciidamadii dagaalamay. Mana jiro khasaare gaaray dadka rayidka ah. Ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamo ka wada tirsan dowladda oo ku sugan dhuusamareeb ay dagaalamaan. Ha yeeshee, isku dhacyada kadib ayaa lagu guuleystaa daminta xiisadda u dhexaysa labada ciidan, waxaana isku dhicii maantay ka dhacay dhuusamareeb lagu guuleystay in la kala dhexgalo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Galdogob.
Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre.
Soomaaliya ayaa maanta u dabaaldegtay lixdan sano guuradii kasoo wareegtay markii ay gobollada koonfureed ka xoroobeen gumaystihii Talyaaniga iyo Israaciil gobollada waqooyi iyo koonfur. Munaasabada lagu xusay muhiimadda maalintan ayaa xalay ka dhacay meelo badan oo waddanka ah, gaar ahaan magaalada caasimada ee Muqdisho. Soomaaliya ayaa ku jirtay gacanta gumaystaha Talyaaniga iyo Ingiriiska muddo ku dhow 80 sano, laga soo bilaabo dhammaadkii qarnigii 19-aad ilaa iyo 1960-kii. Lixdanka sano ee ay Soomaaliya xor tahay ayaa ku dhowaad kala badh ka mid ah waxay ku qaadatay dagaalo sokeeye. Dowladda Itoobiya ayaa xaqiijisay inay xidhay siyaasiga hogaamiye mucaaradka ee Jawaar Maxamed. Tallaabadaas oo sii hulcin karta xiisadda qowmiyadeed ee toddobaadkan horseeday in dad dhowr ah ay ku dhintaan gobolka Oromiya. Jawaar oo ahaan jiray mulkiile warbaahineed oo dhowaan ku biiray xisbiga mucaaradka OFC ayaa shalay isaga iyo 4-3 qof oo kale lagu xidhay magaalada Addis Ababa, sida uu sheegay madaxa booliska federaalka ah Indeshow Tisaw. Xariga ayaa yimid intii uu socday iska horimaad dhex maray Jawaar iyo ciidamada ammaanka oo la xidhiiray meydka fanaan Oromo ah oo habeenkii Isniintii la dilay, taasi oo dhalisay dibadbaxyo xoogan. Indeshow ayaa sheegay in meydka fanaankaasi loo waday magaalada uu kasoo jeeday Ambo si loogu aaso, islamarkaana Jawaar iyo taageerayaashiisu ay hor istaageen, ayna isku dayeen in ay ku celiyaan magaalada Addis Ababa kadibna uu xigay isku dhacu. Xadhigga Jawaar ayaa sii xumayn kara rabshadaha gobolka Oromiya oo ku hareeraysan magaalada caasimada ee Addis Ababa, islamarkaana xudunta qowmiyadda Oromada. Salaasadii, saraakiisha iyo goobjoogayaal ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof lagu dilay deegaanka Oromiya. Bishii Oktoobar, warbixinno sheegayay in dowladdu ay isku dayeyso in ciidamada ilaalada ah ee gaarka ah ka qaado Jawaar Maxamed ayaa hogaamiyey rabshado socday maalmo oo ay ku dhinteen 80 qof. Garsooraha maxkamad ku taalla gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka ayaa ogolaaday in damaanad lacageed lagu sii daayo askari horey uga tirsanaa ciidanka booliska magaalada Atlanta oo ku eedeysan inuu dilay nin madow ah oo aan hubaysnayn. Garsoore Jane Barbic oo ah أكان ميد هجر سورياشا محكمة دجمدة فالتن أيه دول لكتي دمانت جاريت رالف لعقد نص مليون دولار كمريكان كأح لكن طلبتي إن وذي سنه لقى هي باسبور ك إيو إن لقتها لوجا حرق قلب لورس أنكرة رقناها قيسة سدوا قال إيران وحوا قادن إسلام كان عن حديد لسمين بوريسكا جاريت أيه الله هيستا إن ودلي رايشارد بروكس أو أهات دبي لباتن شركة ترسن بلشدة أفريكان أمريكان كأح أمدت كمدو أمريكان كأح haweeneyd ninkaasi la dilay ayaa maxkamadda ka hor sheegtay in ninka odaygeeda dilay aanan loo ogolaan karin in damaanad lagu sii daayo iyadoo ku sababaysay inuu khatar ku yahay bulshada
aad buu maatsan Xuseen Barre Aadan dhinaci heesahana heestan ayaan idin soo qabanaynaa dhageystayaal dabacsan inaad dhageysta
waxaan soo jeedinayay Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan markaa ku mid doono sida ay nabadgelyo
Shit, I'm gonna be a